είμαστε μαζί ακόμη μια φορά συντονισμένοι στην ραδιοφωνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας.
Συζητάμε για τις τελευταίες συνδικαλιστικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στον κλάδο.
Της ενέργειας, εκεί που χτυπάει η καρδιά της οικονομίας.
Αλλά από τη σκοπιά των εργαζομένων.
Στην ηλεκτροενέργεια, στα πετρέλαια, στις ανανεώσιμες πηγές και το φυσικό αέριο. Καλησπέρα. Είμαστε μαζί σε μια ακόμα αεραστεχνική εκπομπή του Web Radio του ΠΑΜΕ από το Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας. Εγώ είμαι ο Γιάννης και μαζί μου απόψε είναι ο Χρήστος. Καλησπέρα, Χρήστο.
Καλησπέρα.
Ο Χρήστος είναι εργαζόμενος και ενεργό συνδικαλιστικό στέλεχος από τις εργολαβίες των έργων της ηλεκτρικής ενέργειας στην Αττική. Αλλιώς θα είχαμε προγραμματίσει, Χρήστο, τα πράγματα για το πώς θα κάνουμε τη σημερινή εκπομπή, αλλά μας πρόλαβε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Σήμερα επέκυψε τελικά ένας από τους 6 πολυεγκαυματίες του μεγάλου εργατικού ατυχήματος που έγινε στο δηληστήριο του Ασπροπύργου. Ο Μπάμπης ο Δευτεραίος και η κηδεία του θα γίνει την 5η 21 του μήνα και ώρα 4 στο νεκροταφείο της Νίκαιας. Εντάξει, δεν μπορεί να πούμε αυτή τη στιγμή πολλά για αυτό το περιστατικό. Η φόρτιση είναι μεγάλη. Ανταυτού θα πρότεινα να διαβάσουμε την ανακοίνωση που έβγαλε το αγωνιστικό μέτωπο των εργαζομένων στα ελληνικά πετρέλαια, που νομίζω τα λέει όλα. Λέει η ανακοίνωση: «Συνάδελφοι, θρηνούμε σήμερα ένα νέο συνάδελφό μας, θύμα στο βωμό του κέρδους. Δίνουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στους οικείους του Μπάμπη και δηλώνουμε πως θα είμαστε δίπλα στην οικογένειά του για ό,τι χρειαστεί. Καταγγέλουμε τη διοίκηση των ΕΛΠΕ και τη διοίκηση του Σωματείου που όλες αυτές τις μέρες από κοινού γυρνούν στους χώρους εργασίας, δίνοντας συγχαρητήρια και ευχές στα διευθυντικά στελέχη για τα νέα τους καθήκοντα και τρομοκρατούν τους εργαζόμενους ότι θα κλείσει το εργοστάσιο στην περίπτωση που εμείς αγωνιστούμε για τα αυτονόητα δικαιώματά μας. Είναι απαράδεκτη η στάση τους, καθώς επιρρύπτουν από κοινού τις ευθύνες του εγκλήματος στους εργαζομένους και στον τυχαίο παράγοντα, αποκρύπτοντας τις γενικότερες συνθήκες που οι ίδιοι δημιούργησαν και συντέλεσαν σε αυτό το έγκλημα. Είναι διαχρονικές και εγκληματικές οι ευθύνες τους, γιατί συνυπέγραφαν σε κάθε βήμα όλα τα μέτρα για περικοπές θέσεων εργασίας, πετσόκομα των οργανογραμμάτων, εργολαβοποίηση, εντατικοποίηση. Είναι ντροπή για τους εργαζόμενους η στάση του ΨΕΠ, εννοεί το Επιχειρησιακό Σωματείο, που στη φιέστα της εταιρείας στο δικητήριο του Ασπροπύργου ανέλαβε να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους με το φόβητρο του κλεισίματος του δηληστηρίου, ανέλαβε να βάλει τον κόσμο να γυρίσει πίσω στη δουλειά, χωρίς να έχει λυθεί απολύτως τίποτα. Συνάδελφοι, η μεγαλύτερη τιμή και σεβασμός για τους συναδέλφους είναι η σύγκρουση με την εργοδοσία και τους συμμάχους της. Είναι η οργάνωση και αγώνα των σύγχρονων αναγκών μας και την ασφάλεια της εργασίας. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν την πρωτοβουλία για μάζεμα υπογραφών και διενέργεια γενικών συνελεύσεων. Τα εργατικά ατυχήματα δεν γίνονται τυχαία, είναι εγκλήματα των αφεντικών. Εδώ είμαστε, Χρήστο.
Είναι ένα έγκλημα γιατί υπάρχει ένας νεκρός. Θεωρώ ότι η εργοδοσία δεν παίρνει τα κατάλληλα μέτρα και ούτε πρόκειται να τα πάρει. Αμφιβάλλω αν θα γίνει κάτι στο μέλλον.
Ακούστηκαν μεγάλα λόγια, ξέρεις, όπως σε κάθε περίπτωση, το μαχαίρι στο κόκαλο, θα αποκαλυφθούν οι πέτοι, θα τιμωρηθούν παραδειγματικά κτλ.
Τίποτα από όλα αυτά δεν θα γίνει, λόγια είναι.
Είσαι πολλά χρόνια στον χώρο της ενέργειας, κάτι έχεις δει παραπάνω.
Βεβαίως. Στα λόγια θα μείνουνε. Και το παρελθόν έχει διδάξει ότι μόλις περάσει ελάχιστος χρόνος θα ξεχαστούν όλα αυτά. Τι να πω, συλληπιτήρια για στους οικείους αυτού που έφυγε και να μην υπάρξει άλλος νεκρός.
Και καλή δύναμη για θα χρειαστεί στους υπόλοιπους τραυματίες. αν δεν κάνω λάθος, το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε καλεσμένο συνάδελφο από τη μονάδα που έγινε το μεγάλο ατύχημα, ότι τρεις εξ αυτών πλέον συνεχίζουν και δίνουν μια πάρα πολύ σκληρή μάχη με σοβαρότατα εγκάβματα τρομερής διάστασης και δεν ξέρουμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Εκεί τις ευχές μας και καλό κουράγιο και στους ίδιους και στις οικογένειες των ατυχήματος. Και να πούμε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και για τους εργαζόμενους, τους εργάτες του δηληστηρίου που καλούνται να πάνε να δουλέψουν στο χώρο που έγινε το ατύχημα, που οι συνέπειες είναι νοπές και σε ανθρώπους και στον εξοπλισμό γύρω. Τα πάντα αντιχούν ακριβώς αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες και νομίζω και αυτό πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Ο εργάτης τώρα που θα πάει να δουλέψει εκεί πέρα πάει με κομμένα πόδια, κομμένα φτερά. Η ψυχολογία είναι πάρα πολύ άσχημη. Και όπως μου έλεγες και εσύ πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, μιλάμε για φωτιά. Δεν είναι...
Βεβαίως, είναι κάτι το οποίο δεν αντιμετωπίζεται. Μία ζωή η οποία χάθηκε για ένα μεροκάματο είναι πολύ φτηνή. Και χάθηκε πολύ φτηνά, όχι από αμέλεια των ίδιων των εργαζόμενων, περισσότερο από αμέλεια της διοίκησης, του εργοδότη. Οι εργοδότες στο βωμό του κέρδους ξεχνάνε μέτρα προστασίας, ξεχνάνε να ελέγχουν αν υπάρχουν μέτρα προστασίας.
Αυξάνουν την πίεση να τελειώσουμε μια ώρα αρχίτερα γιατί πρέπει να δουλέψει γρηγορότερα το
η μασίνα. Περισσότερες ώρες, λιγότερα άτομα, είναι επόμενο.
Αυτό ακριβώς αναδείξαμε και στην τελευταία μας εκπομπή. Τι να πω, είναι λίγο άσχημες οι συνθήκες αυτές τώρα που κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα με ένα τραγούδι και θα γυρίσουμε πίσω.
Talking with David, who's still in the Navy, and probably will be for life. Forget about life for a while. And the piano sounds like a carnival, and the microphone like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar and say, man, what are you doing here? La 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 di di da, la la.
Λέγαμε λοιπόν, Χρήστο, και στην προηγούμενη εκπομπή με τον άλλο τον Χρήστο από τα δηληστήρια, ότι δεν είναι τα ατυχήματα φαινόμενο μόνο των δηληστηρίων, και του συγκεκριμένου δηληστήριου που είχε καιρό να δώσει σοβαρό ατύχημα. Είναι ένα γενικότερο φαινόμενο και η υψηλή επικινδυνότητα χαρακτηρίζει όλα τα εργοτάξια και όλες τις παραγωγικές μονάδες ενέργειας. Με αφορμή το συμβάν αυτό, το μεγάλο ατύχημα, σκάλιζα λίγο να δω τι γίνεται και στους χώρους του ΔΕΗ. Φαντάσου ότι τον τελευταίο χρόνο, από την άνοιξη του 2014 μέχρι σήμερα, στο οροπέδιο της Πτολεμαΐδας, στη ΔΕΗ της Κοζάνης δηλαδή, είχαμε 7 νεκρούς. Μπορεί να μην έχει ακουστεί τόσο πολύ και να μην έχει παίξει τόσο πολύ από τα κανάλια, αλλά είχαμε 7 νεκρούς και 12 περιπτώσεις σοβαρού εργατικού ατυχήματος. Και για την ακρίβεια, με αφορμή αυτές τις 12 δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί, έγινε και πρόσφατη τώρα, πριν από σύντομο χρονικό διάστημα, ερώτηση των βουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος Βαρδάλη και Γερασιμίδου για το θέμα αυτό στη Βουλή. Και εκεί πέρα το ζήτημα που αναδεικνύονταν ήταν η εντατικοποίηση της δουλειάς, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, η εργολαβοποίηση, η μείωση του προσωπικού και έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. Είναι και η δικιά σου εικόνα από τα δίκτυα της ΔΕΗ αντίστοιχη?
Εργατικά ανατυχήματα, ανατυφόρα τουλάχιστον, δεν έχουμε. Με μικροτραυματισμούς και τέτοια υπάρχουν. Πάντως και στα δικά μας έργα ισχύει αυτό που ισχύει για όλο τον κόσμο. Πιο εντατική εργασία, λιγότερος κόσμος, πίεση φοβερή, λιγότερα χρήματα που, να μην ικανοποιούνται οι ανάγκες του εργαζόμενου, φόβος, συνέπεια όλα τούτα, έναν ανεξέλεκτο καθεστώς εργασιακό με εργολάβους που δεν πληρώνουν, αλωνίζουν, κάνουν ό,τι θέλουν, ενώ υπάρχουν στις συμβάσεις με τη ΔΕΗ οι αντίστοιχοι όροι ότι θα πρέπει να πληρώνονται η εργαζόμενη να παρουσιάζει την κατάσταση, ότι και οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν δοθεί και έχει πληρωθεί ο εργαζόμενος, το κάνουν όλο αυτό, το εκμεταλλεύονται όλο τούτο, βάζουν 200-300 ευρώ mm-hmm. και αφήνουν τον κόσμο απλήρωτο.
Κάτι θα σπέσει και θα πει, ωραία, και τι σχέση έχουν τα λεφτά με όλα αυτά. Να σκεφτούμε κάτι απλό, που ισχύει και ως εργαζόμενος στο δηληστήριο, αλλά και σε άλλα εργοτάξια ή εργολαβίες. Όταν έχεις τον εργαζόμενο, του έχεις κόψει το άνετα θα κάτσει και μετά θα δουλέψει 12 ώρες, του πει ο εργολάβος, μπας και μπορέσει να τα φέρει βόλτα. Αυτό είναι κάτι που ο πολύς ο κόσμος αμέσως θα πει, εντάξει, και τι σχέση έχει, ωραία, δεν τους πληρώνει. Και τι σημαίνει αυτό? Δημιουργεί κάποιο ζήτημα στην υγιεινή και την ασφάλεια?
Βεβαίως.
Ακριβώς αυτό.
Βεβαίως και δημιουργεί, γιατί έχει την ψευδέστηση ο εργαζόμενος ότι το να δουλέψει και περισσότερες ώρες μήπως δελεάσει τον εργοδότη του και πάρει τα λεφτά. Υπάρχει ένας φόβος.
Ακριβώς.
Το αποτέλεσμα όλο τούτου είναι όταν ένας εργαζόμενος δουλεύει 12 ώρες και 10 ώρες να δουλέψει σε δουλειές που είναι επικίνδυνες. Εντάξει, κουράζεται. Είναι επόμενο, δεν θα υπάρξει ούτε ιδέουσα προσοχή. Και όταν λείπουν και άτομα και θα πρέπει να έχει το νου του και για άλλα πράγματα mm-hmm. με περισσότερες ευθύνες και καθήκοντα, είναι επόμενο ότι τα ατυχήματα είναι μπροστά μας.
Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν όταν διάβασα και την συλληπιτήρια ανακοίνωση που έβγαλε ο Υπουργός Εργασίας με αφορμή το θάνατο του πολυτραυματία στα ΕΛΠΕ. Που είπε ότι μεταξύ άλλων και των συλληπιτηρίων και στους επικεφαλείς των εργολαβικών και υπεργολαβικών συνεργαζόμενων στις εργασίες, ότι θα υπάρξει μηδενική ανοχή σε φαινόμενα παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας.
Από τους εργάτες, όχι από τους εργοδότες.
Προφανώς και σε αυτή την περίπτωση οι υπεύθυνοι κατά πάσα πιθανότητα θα βρεθούν ανάμεσα στους εργάτες, πιθανόν ακόμα και μέσα στα ίδια τα θύματα. Αλλά ήθελα να πω ότι έτσι όπως είναι η εργατική νομοθεσία για μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Δεν υπερασπίζει κανέναν εργάτη από τις συνθήκες που δημιουργούν και με τον πιστόλι στον κρόταφο πάει να δουλέψει και τα 10 ώρα και τα 12 ώρα και τα 16 ώρα για να βγάλει όσο το δυνατόν πιο φθηνά. Αυτό το κάνει ο εργοδότης, δεν το κάνει κανένα άλλο λόγο, για να βγάλει τη δουλειά, να βγάλει το έργο και να συμπιέσει τα δικά του δικαιώματα και το δικό του μισθό.
Να έχει περισσότερο κέρδος. Αυτός είναι ο αντικειμενικός σκοπός. Των εργολάβων. Εμπορεύονται.
Ακριβώς. Και επειδή δεν υπάρχει κάποιος μαγικός τρόπος να βγει το κέρδος, ο τρόπος είναι πώς θα συμπιέσουν την τιμή της εργατικής δύναμης, πώς θα συμπιέσουν τα χρονοδιαγράμματα, πώς θα ρίξουν ανειδίκευτη εργασία πιθανόν εκεί που δεν μπορεί να λειτουργήσει η ανειδίκευτη εργασία, για να μειωθεί το κόστος. Και όλο αυτό το θέμα που για κάποιους είναι μισθολογικό ή άσχετο, έχει άμεση επίπτωση στα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας, και βλέπουμε σε όλες τις των σοβαρών εργατικών ατυχημάτων.
Μηδενική ανοχή μπορεί να λένε και οι ίδιοι οι εργοδότες ή οι εργολάβοι, ό,τι και να είναι, ό,τι δείχνουν. Το επιβλέπουν αυτό, να υπάρχει μηδενική ανοχή? Κανείς δεν το επιβλέπει. Έχουν ένα υπεύθυνο μηχανικό, ο οποίος εν τύπης είναι υπεύθυνος αν συμβεί κάτι.
Να σου πω κάτι. Μπορεί να λένε και στα λόγια, και φυσικά δεν θα βγει κάποιος να σου πει ότι ελάτε, ας πούμε, να μπείτε σκυλιά, λέστε να συμβούν ατυχήματα. Όλοι λένε μηδενική ανοχή, να τηρηθούν τα μέτρα, να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο κτλ. Με το παράδειγμα του δηληστηρίου όμως, είχαμε αυτό το χαρακτηριστικό που το συζητάγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι εκεί, ας πούμε, που θεωρητικά ένα σαντάν, μια γενική συντήρηση, θα περίμενε να κρατήσει γύρω στις 40 κάτι ημέρες, υπήρχε η πίεση ακριβώς γιατί είναι καλά τα περιθώρια κέρδους αυτή τη στιγμή για ένα δηληστήριο, να συμπιεστεί το χρονοδιάγραμμα και να πάμε σε 20-25 μέρες, αν είναι δυνατόν, όλες τις εργασίες για να επανέλθει στην παραγωγή και να βγάλει κέρδη για τον βιομήχανο σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών. Άρα τα πράγματα δεν είναι άσχετα όπως πολλοί τα παρουσιάζουν και τα αποδίδουν στην κακιά ώρα, στην κακιά συγκυρία ή στον ανθρώπινο παράγοντα και το ανθρώπινο σφάλμα. Ανθρώπινο σφάλμα, ναι, μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει και συνδυασμός ανθρωπίνου σφάλματος ή και αστοχίας υλικού ή εξοπλισμού. Το θέμα είναι ποιες συνθήκες εξωθούν σε αυτή την κατάσταση και στη δημιουργία των ατυχημάτων σοβαρών και παρολίγο σοβαρών ατυχημάτων. Πάμε σε ένα ακόμα μουσικό τραγούδι και θα είμαστε σύντομα μαζί σας. Λοιπόν, έχω λίγο βαρεθεί να κάνουμε εκπομπές με άσχημες ειδήσεις, αλλά αυτή είναι η ζωή της εργατικής τάξης. Και πρέπει να είμαστε και απόλυτοι όταν βγαίνουν διάφοροι εξυπνάκηδες, διάφοροι καλοθελητές και λένε: «Α, είναι πολλά αυτά που παίρνει ο εργάτης, πρέπει να γίνει φτηνότερος, τι είναι αυτά τα προνόμια που ζητάει, αυτοί είναι τεμπέλητες» και πάει λέγοντας. Γιατί το βλέπουμε και στα δηληστήρια και στα έργα της ηλεκτρικής ενέργειας. Ο εργάτης, τα λεφτά που πληρώνεται, πολλά ή λίγα να τα πει ο καθένας όπως θέλει, αλλά τα πληρώνεται με τον υδρότατα και το αίμα του, κυριολεκτικά.
Και όταν τα πληρώνεται.
Πάμε τώρα σε αυτό το θέμα που αφορά, και ήταν και το σκεπτικό να κάνουμε την εκπομπή αρχικά πριν συμβούν όλα αυτά τα δυσάρεστα για τα οποία συζητήσαμε. Να δούμε τι γίνεται τώρα στο χώρο που εσύ εργάζεσαι και δραστηριοποιείσαι, στις εργολαβίες των έργων ηλεκτρικής ενέργειας, των δικτύων δηλαδή, στην Αττική. Εκεί είχαμε πριν από κάποιες εκπομπές, θυμάμαι, ότι έγιναν καινούργιοι διαγωνισμοί και φαίνεται βάσει των αποτελεσμάτων τους να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς στην Αττική μία εταιρεία, ένας εργολάβος. Πώς έχουν τα πράγματα?
Είναι αλήθεια αυτή ότι έχει μειοδοτήσει ένας ο τοξότης στην Αττική. Υπάρχουν όμως οι προηγούμενοι εργολάβοι οι οποίοι έχουν απλήρωτο κόσμο. Αυτοί οι ανθρώποι λοιπόν.
Καταρχάς μου λέγεις δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα καινούργια σύμβαση.
Όχι, όχι.
Ξέρουμε ότι είναι ο νικητής, να το πω έτσι, του μεγαλύτερου μέρους του διαγωνισμού.
Είναι ο ομοιοδότης, αλλά αν δεν πέσουν οι υπογραφές, εγγυητικές επιστολές και ό,τι
συνεπάγεται. Ναι,
κανένας δεν είναι τίποτα.
Τι θα σημάνει όμως η κυριαρχία μιας εταιρείας στον κλάδο? Τι θα γίνουν οι υπόλοιπες εταιρείες και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι?
Για τους εργαζόμενους οι εταιρείες θα τα βρουν αυτοί τι θα κάνουν.
Στο τέλος ο εργαζόμενος θα την πληρώσει. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα έχουν πρόβλημα, θα διώξουν κόσμο, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Αυτό που υποψιάζομαι ότι θα γίνει και έχει γίνει και στο παρελθόν, όταν υπάρχει μονοπόλιο σε έναν χώρο, θα κάνει ό,τι θέλει. Αυτό που μπορεί να γίνει και ό,τι γίνεται και στα δηληστήρια και παντού, περισσότερες ώρες δουλειάς, λιγότερα χρήματα.
Η δύναμη πλέον του εργοδότη μεγιστοποιείται, έτσι δεν είναι? Άμα έχει το μοναδικό βιολί στην ορχήστρα, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τους εργαζόμενους.
Ακόμα και όταν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, δεν συμφωνείς με τον εργοδότη να πας σε κάποιον άλλον, δεν υπάρχει κάποιος άλλος.
Δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Και τι λέγαμε για τους εργαζόμενους που είναι στις άλλες εταιρείες και οι οποίες φαίνεται ότι βγαίνουν από το παιχνίδι αυτή τη στιγμή?
Υπάρχουν εργαζόμενοι που θα έρθουν γονατιστοί. Γονατιστοί για να βρουν δουλειά στον τοξότη.
Στο καινούριο αφεντικό, να το πούμε.
Στο καινούριο αφεντικό.
Το παλιό αφεντικό όμως, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, χρωστά λεφτά.
Και πολλά λεφτά.
Πολλά λεφτά.
Γι' αυτό ανέφερα και πριν ότι θα γονατιστοί θα έρθουν. Όταν ένας εργαζόμενος είναι απλήρωτος ή παίρνοντας έναντι 200-300 ευρώ για 18 μήνες.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Για πόσους μήνες μιλάμε, δηλαδή?
Μιλάμε πάνω από 1,5 χρόνο. Επειδή έχω κουβεντιάσει με συναδέλφους
από
διάφορα εγκέλματα, από εργάτες μέχρι τεχνίτες. Μιλάμε για ποσά 30 χιλιάρικα, 40 χιλιάρικα, 50, 60 χιλιάρικα, ανάλογα με τα μεροκάματα που μπορεί να παίρνει ο καθένας.
Αλλά σε μισθούς, να το πω έτσι, μιλάμε για 1,5 χρόνο και έτσι, δεν είναι?
18 μήνες, ναι, ναι.
Κατά τη γνώμη σου, γιατί διονύστηκε αυτή η ιστορία?
Διονύστηκε γιατί υπήρχε ο φόβος, υπήρχε η ανασφάλεια του εργαζόμενου και η ελπίδα ότι δουλεύοντας και συνεχίζοντας ή πιστεύοντας τα λόγια του εργοδότη, εγώ δεν θα σε πληρώσω.
Ναι.
Και η απάθεια.
Ήταν και η κρίση με την υψηλή ανεργία, οπότε λες και πού να πάω, έτσι δεν είναι? Πες ότι φεύγω από εδώ που μου χρωστάει, πού να πάω?
Υπάρχει ένα σκεπτικό, να έχω μια δουλειά, να έχω μια δουλειά γιατί έξω είναι χάος.
Και κάποτε θα τα πάρω, μάλλον.
Κάποτε θα τα πάρω, ναι. Είναι μια λογική. Και επειδή είμαι καλό παιδί, δεν θα τρέξω με σωματεία, ιστορίες και τέτοια. Υπάρχει ακόμα ο φόβος αυτός που κουβαλάνε χρόνια
Ακριβώς. Και είναι η λογική που λέμε, το έχουμε πει χιλιάδες φορές και θα μαλλιάσει και η γλώσσα μας να το ξαναλέμε, δεν οδηγεί πουθενά. Και το βλέπουμε τώρα που αυτοί οι άνθρωποι τι θα κάνουν. Το εργοτάξιο θα κλείσει. Τους χρωστάει ο άλλος, λέω εγώ ένα νούμερο, 40 χιλιάρικα. Ποιος θα τους θα δώσει?
Θα πάρουν υποσχέσεις.
Θα πάνε και στα δικαστήρια. Τι θα τους δώσουν στα δικαστήρια?
Δεν νομίζω ότι θα πάνε σε δικαστήρια και τέτοια.
Ούτε
λίγοι είναι. Υπάρχει μια συγκεκριμένη λογική των εργολάβων. Σε 100 ανθρώπους θα με πάνε και 2 ή 3 στα δικαστήρια ή 5. Θα πληρώσω αυτούς τους 5. Όλους τους άλλους θα τους φάω. Είναι συγκεκριμένη λογική.
Μάλιστα.
Δεν είναι απίθανο.
Όχι.
Την έχω συζητήσει με εργολάβο που δούλευα.
Ναι. Όντως έτσι θα συμβεί. Και βλέπουμε πού οδηγεί η λογική. Του σκύβω το κεφάλι, δεν κάνω τίποτα. Και εντάξει, έχει ο Θεός, ας πούμε, προσδοκούμε σε καλύτερες ημέρες.
Ο Θεός έχει, ο ίδιος δεν έχει τίποτα.
Δεν
υπάρχουν, και ούτε υπάρχουν καλύτερες μέρες, χειρότερες μέρες. Γι' αυτό είπα πριν ότι γονατιστός θα έρθει. Ήδη έχοντας ένα ελληματικό προϋπολογισμό για το σπίτι του, αφού του χρωστάει τόσα λεφτά. Πώς βγαίνει ένας άνθρωπος με 300 ή 400 ευρώ, με μια οικογένεια, με εισιτήρια, με όλα τα έξοδα αυτά. Πώς μπορεί να βγει? Από κάπου παίρνει, από κάποιον άλλον συνάδελφο που δουλεύει, θα δανειστεί, ελπίζοντας ότι θα πάρει αυτά τα χρήματα για να μπορέσει να ξεπληρώσει. Γονατιστός θα έρθει.
Βλέπεις σε όλο αυτό κάποια χρησιμότητα του σωματείου? Υπάρχει δηλαδή, εκεί που παρεμβαίνει το σωματείο, υπάρχει κάποια διαφορά?
Υπάρχει. Βεβαίως και υπάρχει. Έχουμε ζωντανά παραδείγματα και το εργοτάξιο του Τοξότη και του Ατέρμονα στο εργοτάξιο, όπου οι εργαζόμενοι και σε μένα στο δικό μου χώρο, στον Τοξότη που διεκδικήσαμε, περιορίσαμε κατά πολύ, δεν γίναμε 18 μήνο, και το αντίστοιχο εργοτάξιο του Ατέρμονα που διεκδικήσαν και πήραν ό,τι δικαιούντουσαν. Όταν οι εργαζόμενοι πάψαν να αγωνίζονται στη συνέχεια, γιατί το εργοτάξιο του Ατέρμονα αγωνίστηκε και πήρε αυτά. Μετά τον καινούργιο χρόνο, όταν έπαψε να αγωνίζεται, έφαγε και μειώσεις, έφαγε και συμβάσεις δίμηνες και όλα αυτά.
Έτσι είναι, και νομίζω ότι η προπαγάνδα που γίνεται από τα μέσα ενημέρωση και από την εργοδοσία σε όλους τους χώρους δουλειάς, δεν εννοώ στους συγκεκριμένους εργοτάξεις, αλλά σε όλους τους χώρους δουλειάς, ότι τι τον θέτει στον συνδικαλισμό, η λιδωρία, οι συνδικαλιστές, γιατί έχουν γνώση από τους δικούς τους, ξέρεις τώρα. Είναι λαμόγια, είναι το ένα ή το άλλο. Σκοπό έχουν να αμβλύνουν αυτό το μοναδικό όπλο που έχει ο εργαζόμενος στον χώρο δουλειάς.
Δεν έχει άλλο όπλο.
Δεν έχει. Ή θα οργανωθεί και θα διεκδικήσει, όχι ο ένας για την πάρτη μου, αλλά όλοι μαζί, τα δεδουλευμένα, τη σύμβαση, τα μέτρα ασφαλείας που λέγαμε προηγουμένως, ή θα κάτσει και θα τον φάει μαρμάγκα. Και να το πούμε και χιλιοστή φορά ακόμα από αυτό το μικρόφωνο, ότι η κατάσταση των εργαζομένων που αφήσανε να κυλήσει το ποτάμι, με το σκεπτικό δεν κάνω τίποτα ή δεν γίνεται τίποτα ή δεν μπορώ να κάνω τίποτα ή δεν είμαι εγώ για αυτά, είναι ότι θα πληρώσουν τώρα ένα πάρα 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 πολύ μεγάλο λογαριασμό.
Έτσι είναι. Έτσι είναι.
Εμείς από το Κλαδικό Συνδικάτο Ενέργειας θα κάνουμε ό,τι είναι στο χέρι μας για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Αλλά όπως το έχουμε συζητήσει και μεταξύ μας αρκετές φορές, αν δεν θέλει το άλογο να πιει νερό, δεν μπορεί κανείς να το υποχρεώσει να πιει, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Τα πράγματα δεν ξεκινάνε από κάποιο συνδικάτο που θα έρθει ως εξ ουρανού, από μηχανής Θεός και θα δώσει τη βοήθεια. Αυτό είναι μια πλάνη που έχουν πολλοί εργαζόμενοι.
Η αλήθεια είναι αυτή, και στο χώρο μας ειδικά υπάρχει, ότι το σωματείο, τι κάνει το σωματείο. Πολλές φορές με συναδέλφους που έχω πει, σωματείο είμαστε εμείς οι ίδιοι.
Αυτό είναι.
Κάποιος μας εκπροσωπείται, λέγεται.
Ναι, για να βγει μπροστά και να πει 2-3 πράγματα με την εργοδοσία. Αλλά μέχρι εκεί, αν δεν μαζευτούν 10, 20, 40 εργάτες σε ένα εργοτάξιο και να διεκδικήσουν αυτό που τους ανήκει, δεν θα τους το δώσει κανείς.
Υπάρχει λογική κάποιοι άλλοι να το κάνουν για μας. Έχει τελειώσει αυτή η λογική.
Αυτό το έχουμε πληρώσει σε όλους τους χώρους, ξανά και ξανά, και όχι σε όλους τους χώρους. Και στην πολιτική τα ίδια δεν γίνονται.
Παντού γίνεται.
Παντού. Εσύ κάτσε στον καναπέ σου και νομίζεις ότι θα έρθει ο άλλος από το κρατώντας το τηλεκοντρόλ και θα σου δώσει, ας πούμε, τα λεφτά που έχασες, διαπραγματευτήκε με τους δανειστές κτλ. Τα ίδια. Και στους χώρους δουλειάς μας. Έτσι δεν είναι? Η ανάθεση.
Μια μικρή κοινωνία είμαστε κι εμείς.
Αυτό. Αυτό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε ένα ακόμα τραγούδι και θα γυρίσουμε και για το γενικό και το τι περιμένει ο κόσμος, τα πολιτικά όντα που λες κι εσύ, κρατώντας το τηλεχειριστήριο στο χέρι. Πάμε.
Welcome Bay. On a hippie trail full of zombie, I met a sweet voice. She talked to me in and gay. And now in men thunder, Kenji, Kenji, you better run, you better take cover. From a man in Brussels, he was 6'4" and full of muscles. I said, do you speak my language, brother? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. He said, I come from a land down under, where rivers flow and men gender. Kenji, Kenji, the thunder, you better run, you better take cover.
Πάμε να δούμε και τι γίνεται στη γενική πολιτική και οικονομική σκηνή. Είχαμε χθες τη Γενική Συνέλευση, παραβρέθηκε σχεδόν σύζομη. Μη μακρηγορούμε, τι ζητήσανε οι βιομηχανοί. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα αποτελέσει έκπληξη για κανένα από εμάς, αλλά στα εργασιακά ζητούν ενίσχυση της απασχόλησης με μέτρα μείωσης του μισθολογικού κόστους. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να μην σου πειράξω αυτά που παίρνεις στο χέρι, αλλά θα σου φάω ό,τι άλλα δίνω σε ασφαλιστικά ταμεία και σε φορεία. Και τι θα κάνει τότε το ασφαλιστικό ταμείο, το ΙΚΑ ή αντίστοιχα η εφορία? Θα έρθει, θα στα πάρει από την άλλη μεριά, για να σου πει δεν βγαίνω εγώ. Την άλλη, αυτό είναι το περίφημο μισθολογικό κόστος. Στο ασφαλιστικό πάλι ζητάνε τις αλλαγές που έχουμε πει με τον περιορισμό της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης και τις περικοπές και την ενίσχυση του κεφαλαιοποιητικού συστήματος, αλλά και συντάξεων αντί των επικουρικών που υπήρχαν κάποτε, αυτών των συντάξεων ανά εταιρεία ή ανά κλάδο απασχόλησης. Και το πάνε και σε άπτες στα ελληνικά, Occupational Pension Schemes. Και εκεί λοιπόν οι καμπάνες δεν χτυπάνε για καλά νέα και στην βασική σύνταξη αλλά και στην πρώην πλέον επικουρική σύνταξη. Στο φορολογικό, τι άλλο να ζητήσουν, ζητήσανε μείωση των φόρων στο φυσικό αέριο για φθηνότερο κόστος ενέργειας και διάφορα άλλα είδη φόρο απαλλαγών και ζητήσανε και κρατική χρηματοδότηση ενσωμάτωσε, όπως το είπανε, στο Εθνικό Δίκαιο το κατευθύνιο γραμμών για κρατικές ενισχύσεις στους τομείς περιβάλλοντος και ενέργειας. Είμαστε, βλέπεις, στην πρώτη γραμμή. Για να μην μακρηγορούμε και λέμε και πολλές σάλτσες, ζητήσαν ουσιαστικά ζεστό χρήμα, αυτό που λέμε, στις επενδύσεις περιβάλλοντος και ενέργειας. Ζητήσανε φθηνότερη εργατική δύναμη, το λένε αυτοί, μη μισθολογικό κόστος κτλ. Και ζήτησαν και εξευτελιστική φορολογία για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να κάνουν business. Νομίζω δεν είναι αποτελεί κάποια έκπληξη αυτή η είδηση για μας, έτσι δεν είναι, Χριστό?
Όχι, βέβαια. Όλα τους τα χρόνια τα ίδια
και τα ίδια. Και τα ίδια ζητάνε. Αυτό ακριβώς το ίδιο ξαναζεσταμένο φαγητό μας το παρουσιάζουν και ως λύση εξόδου από την κρίση τους, όχι δικιά μας. Εμείς θα μείνουμε στα ίδια. Γι' αυτό λοιπόν ήδη έχουμε προγραμματίσει ως πάμε και βγαίνουμε μπροστά για συλλαλητήρια στις 11 Ιούνιου, που φαίνεται ότι κάπου εκεί θα αρχίσει να σφίγγει ο κλοιός και να πάμε είτε σε καινούργια συμφωνία με τους δανειστές, αλλά και σε σίγουρο μπαράζ αντιλαϊκών μέτρων, και ανά πάσα ώρα και στιγμή προετοιμασία για γενική απεργιακή κινητοποίηση. Ένα από τα πολλά που αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ για αυτό το θέμα είναι και το στατιστικό για το πώς, τι έγινε με τη συμβάση μας από το 2012 και δόθε. Και συγκεκριμένα αναφέρει ότι μετά το 2012 οι κλαδικές συμβάσεις έχασαν ουσιαστικά την ισχύ τους, καθώς η μεγαλοεργοδοσία σε όλους τους κλάδους τις παρέκαμψε, τις προσπέρασε, και ταυτόχρονα σε ένα δείγμα 1.400 επιχειρησιακών συμβάσεων που υπογράφηκαν από τότε, οι μισθοί μειώθηκαν από 10 έως και 40%. Και λάβει υπόψη ότι πέραν από αυτές τις επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις, συμβάσεις που υπογράφηκαν από τις ενώσεις προσώπων τις περίφημες, που ήταν ουσιαστικά τα πιόνια της εργοδοσίας, το νέο αυτό φρούτο σε πολλούς χώρους εργασίας, οι μειώσεις ήταν ακόμα μεγαλύτερες. Και γι' αυτό άλλωστε γίνανε και οι ενώσεις προσώπων. Καιρός για χάσιμο δεν υπάρχει. Οι καμπάνες έχουν χτυπήσει. Το μενού που είναι να γευτούμε το επόμενο διάστημα νομίζω έχει φανεί. Πού πάει το πράγμα και ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Καλούμε λοιπόν μέσα από τις γραμμές του ΠΑΜΕ όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να οργανώσουν την πάλη τους με συζητήσεις και συνελεύσεις κλάδο τον κλάδο, χώρο τον χώρο δουλειάς, εργοστάσιο το εργοστάσιο, να πάρουν άμεσα αποφάσεις συμμετοχής στο μεγάλο συλλαλητήριο και να προχωρήσουν σε όλες τις πόλεις της χώρας δυναμικά σε αντίστοιχα ενάντια στα νέα μνημόνια που πιθανόν να μας τα βαφτίσουν με κάποιο όνομα, ενάντια στις νέες αντιλαϊκές συμφωνίες που ήδη καθημερινά μας βομβαρίζουν από τις τηλεοράσεις, για να μην πάρθουν νέα μέτρα, αλλά και να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι των μνημονίων, που πολλοί μας ένταξαν, όπως τα λέγαμε προηγουμένως, ότι εμείς θα καθόμαστε στο τηλεκοντρόλ και αυτοί θα τους καταργήσουν, αλλά στην πραγματικότητα δεν πειράχτηκε τρίχα. Τι λες για όλα αυτά?
Έτσι είναι. Έχω την εντύπωση ότι η μη συμμετοχή θα μας φέρει και χειρότερα πράγματα. Με αφορμή το συλλαλητήριο της 11 του Ιούνιου, θα πρέπει όλος ο κόσμος να κατεβεί κάτω, να συμμετέχει, να δείξουμε ότι όλα αυτά τα μέτρα που παίρνουν και έχουν πάρθει μας έχουν θίξει. Αν δεν κατεβούμε, και αν είμαστε 10 ή 20, ή 10.000 ή 20.000, σημαίνει ότι είμαστε μια μειοψηφία. Έχει πειράξει μόνο τις 20.000. Mm-hmm. Γι' αυτό η συμμετοχή του κόσμου είναι απαραίτητη.
Μόνο αυτό. Κάθε ορόσημο, κάθε μάχη, είτε απαργιακή μάχη, αν προκυρηθεί για ελτήριο που λέμε εμείς, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι ένα βήμα. Μου πολύ πιο ουσιαστικό και δύσκολο, αν θέλεις, κατά την άποψή μου, είναι πώς θα πάμε χώρο το χώρο δουλειάς. Έτσι δεν είναι, από χαράματα στα εργοτάξια και στις βιομηχανίες, να μιλήσουμε με τους εργαζόμενους και να σπάσουμε αυτό το κλίμα που περιγράψαμε ότι συμβαίνει και σε πολλά εργοτάξια.
Του φόβου.
Της φόβου, της μυρολατρίας, δεν γίνεται τίποτα, ή της ανάθεσης. Άσε και θα βρεθεί η λύση από κάποιον άλλον που θα έρθει να μας σώσει από την τηλεόραση. Αυτό το πληρώσαμε και στους χώρους δουλειάς, το πληρώνουμε τώρα και στη γενική πολιτική σκηνή. Θυμάσαι πώς ήταν τα πράγματα πριν από λίγους μήνες. Πολλοί λέγανε θα αλλάξει η κυβέρνηση, θα ασκήσουμε τα μνημόνια, κάτι καλύτερο θα γίνει και για μας κτλ. Και ερχόμαστε τώρα μετά από λίγους μήνες, γαργάρα τα μνημόνια, και η συζήτηση περιστρέφεται πόσο θα είναι τα επιπλέον εκατομμύρια και δισεκατομμύρια που θα πληρώσει ο ελληνικός για χάρη των τραπεζών και των τοκογλύφων γενικότερα. Πάμε σε ένα τελευταίο τραγούδι και θα έρθουμε πίσω για το κλείσιμο. μαζεύουμε ούτως ή άλλως προς το τέλος της εκπομπής. Με κάθε επιφύλαξη μας ενημερώνω ότι υπέγυψε και δεύτερος συνάδελφος από τους πολύ εγκαυματίες του μεγάλου ατυχήματος στα ΕΛΠΕ. Επαναλαμβάνω, με κάθε επιφύλαξη. Είχαμε πει ούτως ή άλλως ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη για τους περισσότερους από αυτούς. Η κατάσταση είναι τραγική αν έχουν έτσι τα πράγματα. Δεν ξέρω, ο χρόνος μας τελειώνει. Με αυτή την πολύ δυσάρεστη είδηση αφήνουμε τους ακροατές και θα είμαστε εδώ την επόμενη εβδομάδα να δούμε πώς έχουν πάει τα πράγματα, τι ακριβώς συμβαίνει. Καληνύχτα από μένα.
Καληνύχτα και από μένα, και να μην υπάρξουν άλλοι νεκροί.
Καλή δύναμη.